Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Темата, върху която ще фокусираме нашето внимание днес, е със заглавие «Жив в края на времето». Това всъщност е една проповед на Марк Финли, която ще ви бъде представена от Гюрга Блажевска и Божидар Тончев. Останете на вълните на Гласът на надеждата.
Иерусалим е един от най-очарователните градове в света. Посещавал съм го множество пъти и всеки път съм бил удивен от културата, историята му и мозайката от различни хора, които можеш да срещнеш там. Когато минеш през една от вратите на този стар град, ти непосредствено се озоваваш в една тълпа от евреи, араби, християни, туристи и бизнесмени от целия свят. Иерусалим е един наистина очарователен град с изключителна и удивителна култура. Винаги съм се възхищавал на юдеите в този град. Древните израелтяни, евреите. Израелтяните вярват, че Иерусалим е бил дарен от Бога. И когато вървиш през града днес, можеш да усетиш във въздуха аромата на пресни плодове. Можеш да чуеш разговорите в тесните кълдъремени улички. Това е едно удивително място. Но винаги съществува това чувство от древните евреи, че Бог им е дал града, че града е техен, защото Бог им го е дал. Не е имало по-свято място за древния юдеен от това, което е непосредствено до известния дворец на скалата. Той е бил построен през 8 век от мюсюлманите. Точно там се намира стената на плача, т.е. западната стена, която е остатък от Соломоновия храм. Естествено, след като той е бил разрушен, тя е построена отново от юдейския четверовластник Ирод. Хиляди юдеи идват до тази стена и пишат своите молитви на листчета хартия. След това ги поставят в нея. Тяхната молитва е да се възвърне славата на древното царство. Тази стена е толкова важна за юдеите, защото те вярват, че един ден Бог ще възстанови Соломоновото царство. Те вярват, че признак за това е тази стена. Но точно над тази стена е дворецът на скалата. Това е второто от най-святите места за нашите приятели мюсюлмани. Този дворец е бил построен над скалата, на която се предполага, че Авраам е щял да принесе Исмаил в жертва. Някой ще каже, почакай малко. Библията казва, че Авраам е щял да принесе Исак. Нашите приятели мюсюлмани вярват, че Авраам е щял да принесе Исмаил, защото той бил обещаното дете. И така, те построили този удивителен дворец точно над скалата, на която Авраам, бащата на Исляма, е щял да принесе Исмаил в жертва. Те също вярват, че Мохамед се е възнесъл на небето от това място. Можете да си представите този конфликт. Западната стена, надолу от двореца, която е най-святото място за юдеите. Дворецът на скалата. Най-святото място за нашите приятели мюсюлмани. И освен това, още едно противоречие. И едните и другите вярват, че Иерусалим е техен град. Това е причината, поради която процесът на установяване на мир в Средния изток е бил невъзможен в продължение на толкова дълго време. Поради двете лица на Авраам – Исмаил и Исак. Така че Иерусалим наистина е град на голям конфликт. Той е обект на гигантската борба между две идеологии. От едната страна са евреите, а от другата – арабите. Но почакайте, има още един, който също е бил роден тук. Един друг, който дойде в тази земя. Ерусалим означава град на мир, но е изпълнен с конфликти. Ще има ли някога мир в Ерусалим? Има ли някой, който е идвал тук и който може да прекрати конфликтите в света? В този град на мир избухват бомби, взривяват се автобуси. Хиляди са загубили живота си през вековете и днес улиците на Ерусалим са кървави улици. Но има ли някой, който е идвал тук в този град и който може да донесе мир на нашето разтревожено сърце? Мир на този размирен град. Има ли някой, който е дошъл и е живял тук преди повече от 2000 години? Който е дошъл с друг вид сила и друго царство? Един, който е дошъл тук и който може да промени не само Ерусалим като размирен град, но може да промени нашето обезпокоено сърце. Когато дойде, той каза в Евангелието на 18 глава 36 стих, четем за това. Цитирам. Моето царство не е от този свят. Ако царството ми беше от този свят, служителите ми щяха да се борят. Ерусалим е центърът на исляма и юдеизма, но той също е центърът и на християнството.
Преди 2000 години Исус дойде в Ерусалим и каза: Моето царство не е от този свят. То не беше царство на меча, но царство на духа. Не беше царство, чиято мощ щеше да покори римската армия, но царство, чиято мощ щеше да покори греха в сърцето. Царство на духа, царство на душата. В нашия век на военни действия, в нашия век на ядрено въоръжение ми се струва, казва автора, че ние се нуждаем от друг вид царство. Едно царство на сърцето, царство на душата, царство на духа. Силата, от която се нуждаем днес, не е ядрената сила, но силата на Христос, за да надмогнем непреодолимите навици. Силата на Христос, за да победим нежеланите навици. Силата на Христос, която да избави хората от наркотиците. Силата на Христос, за да избави хората от алкохола. Силата на Христос, за да избави хората от страстите им. Силата на Христос, за да избави хората от злия им нрав. Може би този, който беше тук преди 2000 години, държи ключа на тази победа. Следвайте ме внимателно. Ако Христос е просто един добър човек, ако Исус е просто един морален и етичен учител, ако Христос е просто един философ, тогава той не може да осигури божествена сила. Философът може да даде идеология, но философът не може да осигури сила, която да влезе в теб и да те промени. Така че ние имаме нужда от нещо повече, отколкото да знаем какво да направим. Ние се нуждаем от сила, за да го направим, приятели. Ние имаме нужда от нещо повече, отколкото древна философия на някои свети от Средния изток. Ние имаме нужда от нещо повече, отколкото мистични водачи, които да ни представят философия. Ние се нуждаем от Божия Син, който може да даде сила и да преобрази живота ни.
Нека да тръгнем сега на пътешествие да видим кой действително се бил той. Защото само когато разбереш наистина кой е той, ти можеш да получиш силата, с която да промениш живота си. Исус казва в Евангелието на Йоан 5 глава 39 стих. Тези са писанията, които свидетелстват за мен. Биографиите на хората се пишат след като са живяли, но удивително е, че биографията на Исус е написана преди да е живял. Нека да вземем, например, една римска арена. 25 000 души стоят наоколо. Те крещят и реват. Християни биват хвърлени на лъвове. Те ги разкъсват. Това, което става на арената, е спорт. Но почакай малко. Какво дава на тези християни такава вяра, за да свидетелстват? Защо те желаят да бъдат хвърлени на лъвовете? Защо те не се страхуват да бъдат измъчвани, да бъдат изгорени на клада? Защото вярват, че Христос е повече от един добър човек. Христос е повече от един етически философ. Христос е повече от един религиозен учител. Те вярват, че Исус е Божият Син, обитаващ човешка плът. Те вярват, че Той е дошъл от небето. Те вярват, че да се откажеш от вярата си в Него означава да загубиш вечния живот. Какво им е давало такава сила? Какво им е давало такава смелост? Какво им е давало такава твърдост? Какво им е давало тази способност да свидетелстват? И как можем ние да получим тази сила в своя живот?
Пророчеството предварително е разкрило мястото на Христовото рождение, начинът по който щеше да се роди, предаването му и всички събития, съпровождащи смъртта му. Нека да се върнем обратно към едно древно пророчество в книгата на пророк Михей, написано 700 години преди да се роди Исус Христос. Цитирам Михей 5 глава 2 стих. А ти, Витлееме Ефратов, от тебе ще излезе този, който ще бъде владетел в Израил. Пророк Михей пише 700 години по-рано. Той назовава градът, в който Исус щеше да се роди. Кой е бил градът? Витлеем. Леем означава пекар или хляб. Витлеем означава къщата на пекаря. Исус, хляба на живота, беше роден в Витлеем, градът на пекаря. Но кой е градът, в който Исус е живял? Витлеем ли е този град? Градът, в който Исус е живял, е Назарет. Назарет е на север в Галилея, а Витлеем е на юг в Юдея. Нека да предположим, че вие и аз сме на посещение на святото семейство. И нека това става 2 месеца преди рождението на Исус и Мария е била бременна от 7 месеца. Посещаваме Назарет, който е на 58 км северно от Витлеем. Днес разстоянието може да се измине с автобус, но тогава е било необходима цяла седмица, за да се отиде с магари. Но нека да предположим, че посещаваме Мария и Йосиф в Назарет и ги питаме. Йосиф е, къде ще бъде родено детето? Йосиф ще отговори, в Назарет, разбира се. Питаме и някой друг, например съседите, къде ще бъде родено детето? В Назарет. Да предположим сега, че Мария е от 9 месеца бременна и остава 2 седмици да роди. Питаме сега, къде ще бъде родено детето? Мария е от 9 месеца бременна. Тя няма намерение да отива никъде, нито да язди магари. Но в същия ден, в който святото семейство пристига от Назарет в Витлеем, Месия е бил роден. Това е чудо. Христос е бил роден в Витлеем точно така, както е било предсказано от пророк Михей 700 години по-рано. Но вие знаете, че когато Яков събрал своите деца около себе си, за да ги благослови, той казал думите, които четем в книгата Битие, написана 1500 години преди рождението на Месия. В Битие 49 глава Яков казва: «Не ще липсва скиптър от Юда, докато дойде Сило», т.е. Месия. Яков имал 12 сина. Той казал: един от тях, Юда, ще управлява, когато Месия се роди. Той е можел да даде 11 погрешни от всичките 12 възможни отговора. Следете мисълта ми. Да предположим, че вие сте се обзаложили и в 11 от всичките 12 случая сте загубили по 1000 долара и само веднъж от 12 пъти сте спечелили 1000 долара. Харесвате ли това съотношение 11 към 1? Някои хора казват, че библейските пророчества просто улучват и това е някаква голяма случайност. В това пророчество има 11 възможности да се сгреши и само една възможност да се даде правилен отговор. Христос бил роден точно в Витлеем, точно в Юдея, точно така, както било предсказано.
Приятели, Библията не е обикновена книга и Христос не е обикновен човек. Само един единствен случай има в историята, когато девица е заченала и родила син. Пророк Исаия е пророкувал това повече от 600 години по-рано. Нека да прочетем заедно Исаия 7 глава 14 стих. Ето девица ще зачне и ще роди син и ще го нарече Емануил. Какво означава Емануил? Бог с нас. Това е божествено чудо. Девица единствен път в историята да зачене и да роди. Исус е бил зачен от Святия Дух в утробата на Мария и пророк Исаия е предсказал това. Библията не е обикновена книга. Христос не е обикновен човек. Когато изучавате живота на Христос в Библията, ви откривате, че биографията на Исус е била написана предварително. В Лука, в Евангелието на Лука, 1 глава, 28-31 стих, ангелът на пророчеството потвърждава, че предсказанията на Исаия са верни. Знаете, че има някои така наречени скептици, които казват, когато Исаия съобщава, че девица ще зачне, тази, която е заченала, е била млада жена и ние не мислим, че това е пророчество. По-добре да слушам ангел, отколкото да слушам някой скептик. Ето вижте в Евангелието на Лука, 1 глава, 28-31 стих са записани думите на ангела, който казва: и ето ще зачнеш в утробата си и ще родиш син, когото ще наречеш Исус. В действителност, ангелът казва, че това е изпълнение на пророчеството на Исаия. Наистина Исус беше повече от един добър човек, повече от един учител по етика, повече от един морален философ. Той беше Божият син, защото когато овчарите в небето погледнаха нагоре и видяха светлината на небето, ангелите пееха «Слава на Бога в небето!» Това бебе, което се роди в една ясла в Витлеем, беше Божият син, Исус Христос, този, който дойде, този, който може да преобрази живота ти. В книгата Числа, 24 глава, 17 стих, Библията беше казала, че ще се издигне звезда от Яков. Това е 1500 години по-рано. И това бе звездата, която заведе мъдреците точно на мястото, където се роди Исус. Целият Стар Завет е изпълнен с тези пророчества. Ще бъде роден в Витлеем. Ще бъде роден от девица. Ще бъде роден в Юдея. Звезда ще води мъдреците. Защо тези пророчества са толкова прецизни? За да могат размишляващите умове и търсещите сърца, интелигентните хора да почувстват, че Христос не е просто един философ, че не е просто един добър човек и етик. Той е Божият син и той може да ти даде вечен живот.
Начинателят на вечния живот е действителен. В книгата на Исаия и там 61 глава се предсказва службата на този месия. Чуйте, Господ ми е помазал да благовестявам на кротките. Нуждаеш ли се от благи вести, приятелю? Благата вест, че греховете ти могат да бъдат простени, че животът ти може да бъде преобразен. Да привържа съкрушените. Съкрушено ли е твоето сърце? Исус може да привържи раните на твоето съкрушено сърце, съкрушено от развод, съкрушено поради смъртта на детето ти или на любимия. Да проглася освобождение на пленниците. Тук се крие тайната на силата. Тук е отговора на въпроса как можем да преодолеем непреодолими навици. Исус щеше да прогласи освобождение на пленниците. Пленниците на страстите, пленници на алкохола, пленници на наркотиците, пленници на гнева, пленници на раздразнителността, пленници на недоволството, пленници на егоизма и егоцентризма. Библията казва: Той ще прогласи освобождение на пленниците. Ти можеш да бъдеш освободен. Христос прави повече, отколкото да ти покаже пътя, по който трябва да вървиш. Той ти дава сила, за да вървиш по този път. Христос прави повече, отколкото да напише един морален договор. Той влиза в твоя живот чрез Святия си Дух. Той може да преобрази живота ти. Християнството не означава да скърцаш със зъби, да стискаш юмрук и да се надяваш да живееш морален живот. Християнството не означава да знаеш нещо, а да обичаш някого. Чрез своята мощ Исус Христос дава сила на пленниците. Той отваря затвора на вързаните, освобождава хванатите от зли духове. Той може и днес да освобождава мъжете и жените, попаднали в ръцете на Сатана. Библията казва, че Той ще прогласи освобождение на пленниците и отваряне на затвора на вързаните. Исус Христос е повече от един добър човек. Той вървеше през тълпата, докосваше очите на слепите и те се отваряха, докосваше ушите на глухите и те чуваха. Този Христос докосва човек, чиято ръка бе парализирана и той оздравя. Този Христос докосваше сакати и те скачаха и ходиха отново. Този Христос прие Мария и Магдалена, която бе хваната в акта на прелюбодейство и доведена при него. Той пишеше на пясъка греховете на тези, които я доведоха. Той каза: «Жено, къде са твоите обвинители? Иди си, не съгрешавай вече. Аз ти освобождавам. Аз ти прощавам. Моите ръце са протегнати към теб. Може би другите не искат да ти простят и ти осъждат, но аз не те осъждам. Аз ти прощавам», каза Исус. Приятелю, само Христос може да прощава грехове. Ако Исус беше просто един морален философ, той нямаше да може да прощава нашите грехове. Но този, който дойде от небето, този, срещу когото ние съгрешихме, бе в човешка плът, живя съвършен живот, който ние трябваше да живеем. Преживя смъртта, която ние трябваше да преживеем. И този Христос е жив и протяга ръка, за да ти предложи спасение. Осъждането може да бъде отнето. Вината може да бъде отнета. Ти можеш да получиш мир. Твоите грехове могат да бъдат простени. Неговата сила може да ти преобрази. Той живя преди 2000 години и показа своята божествена сила, като отваряше слепи очи и глухи уши. Тази сила е също толкова действителна и сега. Този Христос е също толкова действителен и днес.
По време на живота си тук на земята Исус отиде на гроба на Лазар. Лазар беше мъртъв от 4 дни. Исус дойде до гроба му и извика: «Лазаре, излез!» Само Божият син има власт над смъртта. Само Божият син може да извърши възкресение от гроба. Той е повече от един добър човек. Той е повече от един етичен и морален философ. Той може да прощава грехове. Неговата сила може да променя живота. Той може да възкресява мъртвите. Бих желал да сложа в краката му всичко, което съм и всичко, което имам. Ако той е Бог и аз го отмина, пропуснал съм всичко. Ако той е морален философ и го отмина, някой друг морален философ ще дойде. Ако той е учител поетика и аз го отмина, някой друг ще дойде с друго учение. Но той наистина е Божият син. Ако той наистина е живият Христос, ако той наистина ми предлага вечен живот и аз го отмина, тогава аз съм изпуснал всичко, приятелю. Христос ти говори чрез страниците на своето слово. През последните 24 часа от живота му се изпълниха с поразителна точност пророчества, написани стотици години по-рано. Парчетата от мозайката съвпадат едно с друго с необичайна прецизност. Пророчествата са се изпълнили едно след друго в края на живота му. Защо? За да могат мислещите умове и търсещите сърца да се уверят, че този Христос е синът на живия Бог. Как мога да преодолея греха? Как мога да преодолея непобедимите навици в своя живот? Ела се с мен за малко в една картина, наречена Гецимания. И там, през последните часове на живота си, Исус дойде и коленича между дърветата и каза: «Отче, не моята, но Твоята воля да бъде. Остави този зъл нрав, остави страстите, остави този гняв, остави това клюкарство, остави този алкохол, остави тези наркотици». Исус ги остави там, приятелю. Светът трепереше на везните. Исус каза: «Не моята, но Твоята воля да бъде». Като приемем, че Исус е Божият син, аз идвам до своята Гецимания. Аз идвам и казвам: «Господи, аз съм Твой. Всичко, което имам, е Твое». И този необикновен Христос придава на нашето сърце сила и твърдост. През последните 24 часа от живота му светът бе поставен наистина на везните. Тогава той наклони везните. Исус, Божият син, живият Христос, изпълни едно след друго пророчествата. Вижте това невероятно пророчество, записано в 41 псалом 9 стих. Да, самият ми близък приятел, комуто имах доверие, който идеше хляба ми, вдигна своята пета против мен. Давид е изказал това пророчество 1000 години по-рано. Предсказание, което ни говори, че един приятел ще предаде Христос, а не враг. Кой беше този приятел, който го предаде? Юда. Откъде знае Библията 1000 години по-рано, че един приятел ще предаде Христос, а не враг? Откъде знае Библията, че това пророчество щеше да бъде изпълнено с изумителна точност? Защото Библията не е обикновена книга. Библията е вдъхновена от живия Бог и Христос също не е обикновен човек. Вижте как се изпълнява пророчеството. Обърнете внимание на точността. За Захария 11 глава 12 и 13 стих ни се докладва информация за това. Тези думи са написани няколко века преди Христос. И така те ме претеглиха за заплата. Каква е била заплатата? 30 златни монети ли? 25 сребърника ли? 30 сребърника. Откъде знае Библията, че ще бъдат 30 сребърника, не 25 златни монети? И аз взех 30-те сребърника и ги хвърли в Господния дом на гранчара. Тук има 4 пророчества. Първото е, че ще бъдат 30 сребърника, нито 25, нито 35. Второ, че ще бъде сребро, а не злато. Трето, че парите ще бъдат хвърлени, не дадени на свещеника. И четвърто, това ще стане в Божия дом, а не вън на някое друго място. Захария е предсказал точната цена, видът на парите, точно начинът, по който парите щяха да бъдат платени, и точното място, където щяха да бъдат платени. Това предсказание се е изпълнило с поразителна точност. Юда, един от учениците на Христос, го предаде, както бе предсказал Давид 1000 години по-рано. Той разбира, че е твърде тежко да държи кървавите пари. Всяка личност, която продава Христос, осъзнава, че това, което получава в замяна, е като сапунени мехури, като песъчинки, които изтичат между пръстите, като сянка, която отминава. Да подадеш Христос за пари, заради спорт, заради удоволствие или заради някаква професия, означава да направиш най-фаталната грешка в живота си, приятелю. Юда взел тези пари, 30 сребърника, и Библията казва, че ги хвърлил в храма и си заминал. А свещеникът казал, какво ще ги правим? Те купили гранчаревата нива, за да погребват там чужденци. Откъде знаят псалмите 1000 години по-рано, че Исус ще бъде предаден от приятел? Откъде знае Захария няколко века по-рано, че парите ще бъдат 30 сребърника, че с тях свещениците ще купят гранчаревата нива, за да погребват в нея чужденци? Библията, както казахме, не е обикновена книга. И Христос не е обикновен човек, приятелю. Той е Божият син. И затова той може да промени и твоя живот. Затова връзките, с които си вързан, могат да бъдат разслабени. Понеже християнството не е някакъв вид изъм. Вижте, дървенизъм завършва на изъм и означава вяра в Дарвин. Комунизъм завършва на изъм, вяра в философията на комунизма. Марксизъм завършва на изъм, вяра в Маркс. Християнството не е изъм. Християнството е една действена и мощна вяра, която свързва мъже и жени с живата сила на Христос. Той идва и преобразява изцяло живота им, прави ги способни, че силата си да бъдат това, което никога не биха били със собствената си сила. Библията продължава. Но защо тези пророчества са толкова прецизни? За да убедят търсещия ум, че си струва да положиш живота си в неговите нозе, че си струва да отдадеш себе си на него.
Християнството е действителна религия. Това е религия, която е твърда основа под краката ти. Тя не е религия на слаби, нуждаещи си хора, които не познават фактите. Това не е някакъв глупав сантиментализъм. Това не е някаква емоция. Чрез християнството ти можеш да дойдеш при Христос, можеш да отдадеш живота си на Него. Той, живият Христос, може да преобрази твоя живот. Ти можеш да основеш вярата си на действителните факти, записани в Неговото Слово. Това е действителност. В Исаия 50 глава, 6 стих, Библията казва: «Гърба си дадох на тези, които ме биха, и бузите си на тези, които скубаха брадата ми. Не скрих лицето си от безчестие и заплювания». Откъде знае пророк Исаия столетие по-рано, че Христос ще дойде, че ще бъде завързан за дървения стълб, че камшика ще разкъсва гърба му? Откъде знае Библията векове по-рано, че тези, които го убиват, ще разкъсат гърба му? Чуйте прощението на камшика. Вижте как металът, облечен в кожа, се забива в гърба му и разкъсва плътта му. Погледнете как кръвта се стича по гърба му. Кой е този, който страда така? Кой е този, който страда тихо в агония? Кой е този окървавен, наранен и измъчен? Кой е той? Той е Исус, Божият син. Не убиец, който умира заслужено, но той отнема моето бичуване. Аз заслужавам да бъда бичуван, но той беше бичуван. Аз заслужавам да нося трънен венец на главата си и кръвта да се стича по лицето ми, но той го носи. Аз заслужавам да бъда прикована на кръст, защото Библията казва, че заплатата на греха е смърт. Аз заслужавам тръненият венец. Аз заслужавам камшика. Аз заслужавам и гвоздиите. Но Исус, този, който каза и светът се създаде, този, на когото ангелите казват свят, 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 този, който казва на ангелите и те се отправят към далечни светове, този, който съществуваше с Отца от вечни векове, този, който каза аз съм, който съм, кой е този, който страда така? Това е Божественият и вечен Христос. Той умира за мен. Той страда за мен, той е съкрушен за мен, той е наранен за мен. Няма друг по-добър начин във Вселената да се покаже любовта и всичко, което мога да направя, е да падна при нозете му. Да падна при нозете му и да си покая. Всичко, което мога да направя, е да кажа Алилуя. Всичко, което мога да направя, е да кажа Амин. Всичко, което мога да направя, е да кажа Благодаря ти, Татко, за това, че си ме извел от дъното и си ме поставил на върха чрез Исус Христос. Няма нищо като това в нито една религия в света. Това е така, защото Бог умря на наше място и това бе предсказано.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистка и Всемирна радио, голос
надежда. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Библията казва в 22 псалом 16 стих: Прободоха ръцете ми и нозете ми. Хиляда години по-рано е казано, че ръцете на Христос ще бъдат прободени. В книгата Захария се казва, че Исус е този, когото прободоха. Разпъването на кръст не е съществувало по-рано от 1500-та година преди Христа. То се е практикувало от 1500-та година преди Христа до дните на Константин, който го е премахнал в Римската империя. Спомните се, че когато жената бе хвърлена в нозете на Христос, евреите искаха да я убият с камъни. Смъртното наказание при евреите се е извършвало чрез убиване с камъни. Откъде се знаели Давид и Захария, които били евреи, че Христос няма да бъде убит с камъни, както е била практиката, но че ще бъде разпънат на кръст, въпреки че разпятието не е практикувано в дните на Давид. Защото Бог не е пропуснал нито една подробност, за да може мислещия и търсещия ум да разбере, че наистина Христос е Месия. Ти можеш да дойдеш при Него сега, приятелю. Неговите ръце са протегнати към теб. Прощението може да бъде твое, ако си натоварен с бремето на вината. Елате вие обременени от своите грехове. Дори, както говоря, Божия дух може да влезе в твоето сърце. Ти можеш да наведеш глава и да кажеш: Господи, прости ми, че се разгневявам. Прости ми, че съм неучтив. Прости ми, че съм егоист. Прости ми, Господи, че откраднах това нещо. Прости ми за това грешно желание. Той протяга ръце към теб, приятелю. Той е повече от един добър човек, повече от един морален философ, повече от учител по етика. Той бе роден в Витлеем. Той бе роден във времето на Юдея. Бе роден от девица. Той ти предлага прощение и милост и ти дава сила, за да победиш. Докосва очите на слепите и те виждат. Ушите на глухите и те чуват. Възкресява мъртви. За него бе пророкувано, че ще бъде предаден от приятел за 30 сребърника. Щеше да понесе удари по гърба точно така, както бе предсказано в библейското пророчество. Той щеше да бъде прободен. Хиляди са идвали при този кръст през вековете. Спомните си, че Симон носи този кръст вместо него, след като три пъти се припъваше по тежестта на товара. И Симон бе вече друг човек. Исус бе разпънат между двама разбойника. И единят викаше: Ако си Божий син, слез от кръста, избави себе си и нас. А другият разбойник мъдро разпозна в Исуса, в неговото окървавено лице, в наранените му вежди и неговото страдащо тяло, добротата и състраданието на Божия син. Този разбойник чу как Христос каза: Отче, прости им, защото не знаят какво правят. И този разбойник се обърна към Исус и каза: Господи, спомни си за мен, когато дойдеш в царството си. Исус го погледна и му рече: Истина ти казвам днес. Днес, деня, в който вися на кръста, днес, когато кръвта тече по лицето ми, днес, когато изглежда, че не мога да спася никого, днес, когато Юда ме предаде и евреите ме изоставиха, днес, когато учениците ми избягаха и римляните ме разпъват на кръст, аз ти казвам днес, деня на своята смърт, ти ще бъдеш с мене в рая. Исус даря на разбойника това уверение. Приятелю, ти може би чувстваш, че наближава последният ти дъх. Може би също чувстваш, че надеждата ти отлетяла. Исус говори на теб от този кръст. Той е нещо повече от един добър човек. Той е повече от морален философ. Повече от учител по етика. Истината е, че той е синът на Бога и той ти казва: Ела в подножието на Голгота. Той ти казва: Ти можеш да намериш мир, милост и мир там. Библията казва в 22 псалом 18 стих: Разделиха си дрехите ми и за облеклото ми хвърлиха жребия. Какво направили с дрехите на Исус? Разделили ги. Но това била една изтъкана мантия. Да се раздели означавало да се повреди. Затова хвърли жребия за нея. Имаме ли някакви археологически доказателства, че римляните понякога са хвърли жребия? Виа Делароса е мястото, където в действителност римските войници хвърли жребия в една римска игра с зарове. Има археологически доказателства, че римляните наистина хвърли жребия за дрехите на своята жертва. Когато Христос дошъл на този стар хълм и те го повесили на кръста, земята се потресла, небето потъмняло. Исус навел глава и издъхнал. Няма нищо по-тъмно от смъртта. Това бил един тъмен петък. Проблеснала мълния в този петък. Земята се потресла в този петък. Слънцето се скрило в този петък. Птиците спрели да пеят в този петък. Това бил един тъмен, тъмен петък. Те свалили неговото измъчено, наранено, кървавено тяло от кръста и го положили в студения гроб и го запечатали.
Приятелю, вече всичко било свършено за него. Писанието казва Псалом 34, 20 стих: Той пази всичките му кости, нито една от тях не се строшва. Това е удивително пророчество. Изглежда, че всичко свършва. трите кръста на хълма, тъмнината, Исус положен в гроб. Всъщност се е изпълнило пророчеството на Давид. Вие знаете, че нито една негова кост не била струшена. В Йоан 19 глава, 32 и 33 стих четем. Затова дойдоха войниците и счупиха бедрата на единия от тези, който бил разпнат с Исус, после и на другия, но когато стигнали до Исус и видели, че вече е мъртъв, не му счупили бедрата. Твърди изненадващо, нали? Счупили бедрата на разбойника от дясно и на този от ляво, но не счупили бедрата на Исус. Те свалили тялото му от кръста, без да бъде счупена някоя негова кост. Точно както било предсказано в псалмите 1000 години по-рано. Свалили го от този кръст, но дори когато той е умирал, дори при последния си дъх, дори когато над града паднал този ужасяващ мрак, един коравосърдечен римски стотник, професионален убиец, кой е бил този римски стотник? Той от типа хора, които биха казали: «Денят е към края си, да го разпнем на кръста, ще вървя да гледам надбягвания с колесници. Направете място да минем, имаме работа. Войници, разпръснете ги. Имаме да вършим работа, ще разпъваме на кръст. Приковете го там. Нека да умре колкото може по-бързо, понеже искам да си вървя». Но когато той видял състраданието в очите на Исус и неговото любящо лице, и когато го чул да казва: «Отче, прости им, защото не знаят какво правят», този римски стотник коленичал в подножието на кръста и там предал сърцето си. Той намерил прощение през този ден. Един римски стотник бил променен този ден. Хиляди са идвали в подножието на този кръст, за да бъдат променени. Но, приятелю, има ли нещо по-обесърчаващо, нещо по-съкрушаващо от това твоето измъчено, наранено и окървавено тяло да бъде положено в гроба? И ако този гроб бъде запечатан, и ако бъдат поставени римски войници, за да го охраняват, всичко беше свършило. Няма нищо по-крайно, по-окончателно, нищо по-сигурно от смъртта. Всичко бе свършило, ако той беше само философ. Бе свършило, ако бе учител по етика. Бе свършило, ако бе човешки религиозен водач. Но той беше повече от това. Биографията на Христос не свършва с неговата смърт. Но Исус Христос разкъсва веригите на смъртта. Защото в неделя сутринта ангел слезе от небето и каза на сина: «Твоят отец те зове». Исус казва в Йоан 11 глава 25 стих: «Аз съм възкресението и живота, който вярва в мене, и ако да умре, ще живее». Тежестта на цялата земя не би могла да го задържи. Христос разкъса оковите на гроба. Той възкръсна в неделя сутринта. Птичките пееха в неделната сутрин. Исус Христос бе възкресен от мъртвите. Алилуя! Ела с мен, приятелю, ела с мен в този гроб. Гробът на Христос е празен. Това е тайната на силата на личността. Тук разбираме какво означава да живееш свободен от лоши навици, алкохол, цигари, страст и гняв. Това е така, защото Христос е жив и Той излезе от гроба. Той може да ти възкреси от духовна смърт и да ти даде духовен живот. Той не е тук. Той възкръсна, казва Библията. Не е тук. Той е жив. Той възкръсна. Христос може да възкреси и твоето сърце. Този Христос, който напусна мрака на гроба, може да прогони мрака в твоя живот. Този Христос и ангелите, които отместиха камъка, могат да отместят и камъка на завистта, камъка на огорчението, камъка на гнива. Този камък, който ти държи в мрак, този алкохол, тези цигари, този камък, който ти държи в затвор, тези страсти, този камък на егоизма. Христос може да отмести този камък и ти можеш да бъдеш свободен.
Джет беше добър човек. Защо казвам добър човек? Всъщност, Джет беше алкохолик. 67 часа в седмицата животът му бе ангажиран с професията и парите му. Той се скачи до върха на компанията, в която работеше. Но издигането му до върха бе за сметка на семейството му. Кристи беше лудо влюбена в Джет. Но когато се прибираше, той искаше да вечеря в 8 часа, понеже имаше срещи в офиса си в 9.30 или 9 часа. И ако Кристи не бе сложил масата, той викаше: «Кристи, казах ти да сложиш масата!» Ударили два или три пъти. Една вечер е насенил. Насенили окото и отишъл обратно на работа. Малкият Джимми започнал да се страхува от баща си. Той чува скандалите от своята стая. Чува как Джет крещи: «Служи ми вечерята на масата! Още ли не си я приготвила?» «Това е прегоряло». «По-бързо! Не знаеш ли какво трябва да правиш?» «Да се грижиш за къщата и за Джимми, а аз да работя». «Хайде, по-бързо!» Малкият Джимми чува ругатните, чува крещението и карането. Една вечер, когато Джет се завърнал от дома, Джимми си играл на пода със своите картички. Той не се преместил бързо. Джет ги настъпил и ги смачкал нарочно. После извикал: «Джимми, махни тези неща от тук!» Джимми започнал да се страхува, когато татко му се завръщал. Той седял в скута на майка си, когато баща му бил вкъщи, стоял настрани. Майка му го завела в църква. Кристи била самотна. Нещата все повече се влошавали. Джет започнал да пие. Стигнал до там, че не можел повече да се контролира. Не можел да въздържа гнева си. Често удрял Кристи. Когато Джет се връщал вкъщи, малкият Джим тичал при майка си и казвал: «Мамо, мамо, много ме е страх, татко си идва!» И една вечер, когато Джет прекрачил пръга, той видял Джимми да плаче и го чул да казва на Кристи: «Татко се върна, мамо, страх ме е. Моля те, не му позволявай да ме удари!» Това докоснало сърцето на Джет. Тази вечер, когато Джет се върнал вкъщи, той взел Библията на Кристи и като е разлиствал, прочел обещания като тези: «Ако изповядваме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете». Той е прочел обещанията като това в Йоан 6 глава 37 стих: «Който дойде при мене, никак няма да го изпъдя». Обещания като това в Матей 11 глава 28 стих: «Елате при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя». Джет чел през онази вечер до късно. Той коленичил през онази вечер до стола и си казал: «Исусе, не знае откъде да започна, но искам да бъда нов човек. Боже, отними от мене гнева. Боже, помогни ми да се поправя и да подреждам нещата по важност. Боже, помогни ми да осъзная какво са за мен Кристи и Джимми». Не мога да кажа, че Джет се промени за един миг. Това беше дълъг път за него. Имаше навици, с които трябваше да се справи. Но Джет промени живота си. Като че ли Джет вървеше в една посока, а Бог сложи ръката си на рамото му. И Джет наистина се обърна. Като че ли Джет тръгна в съвсем различна посока. Около една седмица по-късно, когато Джет седял на стола и четял вестник, Джимми отишла при майка си, при Кристи, и казал: «Мамо, татко е друг. Не се боя повече от него. Не съм го чувал да крещи от дома през последните 5 вечери. Мамо, ай не те чувам да плачеш. Мамо, ти нямаш повече синини под очите. Мамо, мог ли да отиде да седна в скута на татко?» Кристи му казала: «Върви, Джимми». И той отишъл и седнал в скута на татко си, сложил своите розови ръчички на лицето на татко си и го погледнал в очите. После казал: «Татко, защо си толкова различен сега? Повече не ме е страх от теб, татко». Джет прегърнал при сълзи това малко момче и му казал: «Сине, съжалявам много. Аз срещнах Исус и Той промени живота ми».
Приятелю Исус протяга ръце към теб. Има ли нещо в живота ти, което не е в хармония с Неговата воля? Колко скъп е този приятел! Той отнема всички наши грехове и скърби. Чудна благодат ни дава да явяваме пред Бога всяко нещо чрез молба. Колко пъти ние без нужда губим мира и радостта си, като не споделяме с Бога нашите проблеми. Който и да си ти, има ли нещо, за което искаш да разговаряш с Исус? Има ли някой грях, който би желал да го помолиш да прости? Би ли желал да положиш своето бреме при нозете му? Би ли желал да оставиш осъждането и вината при нозете му? Би ли желал да го помолиш да ти преобрази и да ти промени? Исусе, идвам при теб, Исусе, прости ми. Той е повече от един добър човек, повече от учител по етика, повече от морален философ. Той е Божият син. Той може да ти прости и да отнеме вината ти. Той може да отнеме осъждането. Ако не си бил истински баща, ти трябва да бъдеш. Ако не си била истинска майка, трябва да бъдеш. Може би като тинейджър си бил непокорен, но Христос протяга ръце към теб сега. Този Христос желая да ти докосне.
Нека да се помолим заедно. Татко мой, ние ти благодарим, че доказателствата са ясни, че има факти за търсещия ум, че християнството не е някаква емоционална безмислица, но е основано на сигурните доказателства от Твоето Слово. Благодарим ти, че Христос е Божият Син. И понеже е Бог, Той може да ни прости греховете. Понеже е Божият Син, Той може да промени живота ни. Ние идваме при Теб сега, защото няма друго място, където да отидем. Ние се обръщаме към Теб, защото няма друг към когото да се обърнем. Ние идваме и хвърляме своето немощно и безпомощно аз под ножието на кръста. Ние Ти благодарим и знаем, че нашата ръка е в Твоята ръка. Благодарим Ти за това в името на Исус Христос. Амин.
Търсиш смисълът в този свят, тунелът е безкрай. И щастие в живота няма, но знай, че ти завинаги безкрайно скъп.
За да си ти.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.